Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela žetva suncokreta na parcelama sa lakšim peskovitim zemljištem. Ta uljarica se ove sezone gaji na nešto preko 200.000 hektara. Pošto su kombajni tek ušli u polja, podaci o prinosima koji se kreću do 2 tone po hektaru još nisu dovoljni da se proceni šteta od suše u toj proizvodnji. Ratari su počeli da siliraju kukuruz. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, sada je važno da se proceni pravi trenutak za pripremu te stočne hrane. Stručnjaci kažu da treba uzeti u obzir i stanje zelene mase biljaka kukuruza na njivama i fazu do koje su u klipovima stigla zrna te žitarice. U zasadima voća u toku je berba kupine, borovnice, kruške i šljive. Zbog kasnih prolećnih mrazeva i nedostatka padavina u ključnim fazama za razvoj plodova, prinosi su u nekim delovima naše zemlje i bukvalno prepolovljeni. Sa druge strane, treba reći i da smo zbog većeg broja sunčanih dana dobili voće vrhunskog kvaliteta. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
pa zar ima nešto draže, ona lepa, a on mlad, ne treba i mlad. Zlatno pasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a on mlad, ne treba.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U sedmici koja ostaje za nama, u Srbiji je došlo do dugo očekivanog zahlađenja, ali bez značajnijih padavina. Temperature vazduha spustile su se oko, ali i ispod uobičajenih vrednosti za avgust. Detalje iz agrometeorološkog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa prognozom za period koji dolazi prenosi nam Ljiljana Đingalašević.
Iako svežije vreme prija biljkama, nepovoljni vremenski uslovi iz prethodnog perioda, visoke temperature i nedostatak vlage ostavit će manje ili veće posledice na kvantitet i kvalitet roda kod većine poljoprivrednih kultura. Tokom protekle sedmice nije bilo padavina na teritoriji Srbije, osim ponegde sa veoma malim dospelim količinama. Biljke sada troše zalihe vlage iz prethodnog perioda i potrebne su nove i obilne padavine da bi se zadovoljile njihove povećane potrebe za vodom. Trenutni vremenski uslovi pogoduju obavljanju žetvenih radova na njivama pod suncokretom kao i drugim aktuelnim poljoprivrednim radovima. Toplo i suvo vreme povodno utiče na aktivnost insekata. U zasadima jabuke registrovana su položena jaja treće generacije jabukinog smotavca. U zasadima vinove loze uočena su položena jaja pepeljastog grožđanog moljca, a kod ratarskih kultura kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Prema prognozi, do utorka se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Od utorka se prognozira promenljivo i znatno svežije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovakvi vremenski uslovi zadržali bi se do kraja sledeće sedmice, s tim da bi najviše kiše bilo u utorak i sredu, a zatim bi došlo do delimičnog razvedravanja i ređe pojave kratkotrajnih padavina. Temperatura bi bila oko proseka za ovo doba godine.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Na parcelama sa lakšim peskovitim zemljištem u Srbiji je počela žetva suncokreta. Prinosi se kreću do 2 tone po hektaru, ali ti podaci nisu dovoljni da se proceni šteta od nepovoljnih vremenskih prilika, sve dok kombajni ne budu ušli i u njive sa tom uljaricom u glavnim proizvodnim područjima. Po procenama stručnjaka, što se kukuruza tiče, ova sezona sve više liči na sušu koja nas je zadesila 2012. i 2017. godine. Kombajni su ušli u polja zasejana suncokretom po već ustaljenoj tradiciji, žetva je počela u istočnoj Srbiji. Prve rezultate sa tih parcela u izjavi za radio televiziju Bor predstavio je savjetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu Vladica Gavrilović.
Početni prinosi sa ovih peskoviti parcela ne obećavaju neku dobru godinu, mada je u početku sve bilo kako treba. Prinosi se kreću između 1500 i 2000 kg po hektaru. Prošle godine smo imali prosek na nivou okruga od 2,1 tone. Ako i ove godine bude na tom nivou, možemo da kažemo ćemo biti zadovoljni. Proizvođači mogu da očekuju malo bolju cenu odnosno na prošlu godinu, s obzirom na situaciju na veliku sušu na nivou cele Republike Srbije. U najavi je neka cena bez PDV-a 48 do 50 dinara, mada otkupljivači još uvijek nisu izašli sa zvaničnom otkupnom cenom suncokreta ovogodišnjeg roda.
Prema rečima savjetnice za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Beogradu, Anke Kačarević, žetva suncokreta tek treba da počne u najvećim proizvodnim područjima za tu uljaricu.
Suncokret dobro podnosi suši s obzirom na to da ima dobro razvijen koren, može da crpi vlagu iz dubljih slojeva. Međutim, pored zemljišne suše imali smo ove godine problem i vazdušna suša, znači tu kombinaciju kod oprašivanja i naravno kod nalivanja zrna. Nadamo se da će ipak biti manji podbačaj, imat ćemo određeni prinos kod suncokreta, ali naravno i kod njega će biti također smanjenje. Suncokret će prvi stići za skidanje, može se očekivati već tokom sledeće nedelje da će početi, tako da ćemo imati prve rezultate šta se desilo na suncokretu.
Predlažem da pomenemo i soju, šta se tu dešava, verovatno je ona najugroženija.
Da, može se uočiti već promjena boje kod ove kulture soja, braneći sebe kao biljku, ne naliva svoje zrno, nego štiti lisnu masu. Sigurno će biti smanjenja u značajnom postotku i kod ove kulture.
Kako je suša uticala na suncokret i na soju u Šumadiji, pitali smo i savjetnicu za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Ljiljanu Vuksanović.
Soja je u suši možda najgore prošla, jer je zahtevna biljna vrsta prema nedostatku vlage. I u ovoj vegetacionoj sezoni padavine su u velikom deficitu, pa ne možemo očekivati dobre prinose soje. Ipak, u uslovima navodnjavanja soja daje siguran prinos kako u redovnoj, tako i u posternoj setvi. U uslovima suvog ratarenja na našem terenu prinosi su oko 2 tone, međutim u uslovima navodnjavanja i do 4 tone prinosi tu. Jedino tako mogu da se ostvare maksimalni prinosi soje. Vremenski uslovi nisu pogodovali suncokretu u vreme setve, ali je zato suncokret ipak dobro podneo ovogodišnju žegu i sušu. I on se sada nalazi u fazi voštanog zrenja, a očekujemo šarolike prinose negde od 1,6 do 3 tone po hektaru.
Vuksanovićeva je ovih dana sa poljoprivrednicima razgovarala i o uticaju suše na polja na kojima se u tom delu Srbije gaji kukuruz.
Većina proizvođača možemo reći da je primenila punu agrotehniku, ali će nedostatak padavina i tropske temperature koje su bile tokom juna, a posebno jula meseca, uticati na prinos kukuruza. Prošle godine je bilo 6 i 7 tona, prošle godine je bila stvarno rodna, međutim ove godine prinosi 4,5 do 5 tona, to je neka naša procena. Ukoliko u kritičnom periodu, a to je 10 dana pre metličenja i 10 do 15 dana posle svilanja, to jest oplodnje, nema dovoljnih količina vode, primjena svih ostalih agrotehničkih mera u gajanju kukuruza ne daje dobre rezultate. Prema nekoj našoj proceni, ove godine ranija setva i izbor hibrida kasnije grupe zrenja će biti bolja varijanta. Poruka našim proizvođačima da na većim parcelama nadalje seju bar 2-3 hibrida različite FAO grupe zrenja zbog stabilnosti proizvodnje.
Nedostatak padavina je ove sezone najveći problem za proizvodnju kukuruza u Srbiji, poručila je Anka Kačarević.
Mnogi prognoziraju da ćemo imati istu situaciju što se desilo 2012. i 2017. godine, velika suša, desetkovaće prinos ove kulture ove godine. S obzirom na to da raspored padavina je bio jako loš protekla dva meseca, koji su najkritičniji za ovu kulturu. Optimalne količine padavine koje bi trebalo da budu u junu, julu mesecu i u avgustu negde oko 100 litara svaki mesec naravno. Međutim, šta se desilo ove godine? Imali smo takvu situaciju da u pojedinim delovima maltene nije bilo ni 10 litara, u tim kritičnim periodima nije palo. Prognoze nisu uopšte optimističke što se tiče prinosa. Teško je dati određene precizne prognoze. Prinosi prošle godine, takvih prinosa sigurno neće biti ove godine.
Po zvaničnim podacima o prolećnim usevima, kukuruz se ove sezone u Srbiji gaji na nešto preko 1 milion hektara, pod sojom je oko 240, a pod suncokretom nam je oko 210.000 hektara. Šećerna repa je zasejana na oko 40.000 hektara.
Danče volim ja, da, 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 tebe danče volim ja.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivrednici su počeli da siliraju kukuruz. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje su pratile proizvodnju u poljima, sada je najvažnije da se proceni pravi trenutak za pripremu te stočne hrane. Pažnju treba obratiti i na zelenu masu biljaka kukuruza na njivama, ali i na fazu do koje su u klipu stigla zrna te žitarice. Dok spremaju zalihe hrane za zimu, stočari u isto vreme vode računa o načinu ishrane stoke u uslovima suvog i toplog leta, zato što su i te životinje, poput ljudi, izuzetno osetljive na ekstremne vremenske prilike. Silaža je proces konzerviranja usitnjene biljke kukuruza vlažnim putem. Postiže se fermentacijom u siliranoj masi uz pomoć mikroorganizama u odsustvu vazduha. Za kvalitet te stočne hrane najvažnije je proceniti pravo vreme da se počne sa siliranjem kukuruza, kaže savjetnik za stočarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Vranju, Srđan Zafirović.
Vreme nije bilo naklonjeno kukuruzu ove godine. Veoma je bitno da se posmatra cela biljka, jer sada moramo da idemo malo na uštrb, da imamo manju količinu skroba, kako bi stanje cele biljke bilo zadovoljavajuće, jer ukoliko čekamo da mlečna linija bude na dve trećine, biljka će sasvim se suši i svarljivost suve materije u organizmu neće biti dovoljna. Zato treba da posmatramo stanje cele biljke, veoma je bitno pratiti podgorelost donjih listova, kada se suše, ti donji listovi nemaju više te proste šećere koje hrane zrno, tako da moramo da gledamo podgorelost trećeg i četvrtog lista do klipa koliko dolje mora da se skida biljka za siliranje. Samim tim ova godina silaža će biti nešto manjeg kvaliteta u pogledu hranjivih materija, međutim ukoliko se dobro konzervira, ipak je to osnovno hranjivo za zimski period.
Posebno prilagođeni objekti za čuvanje silaže u raznim delovima naše zemlje zovu se silo rovovi ili silo jame. Srđan Zafirović je rekao da se silirana masa u te objekte ubacuje postepeno u slojevima iz kojih se stalnim sabijanjem istiskuje vazduh.
Prilikom unosa veoma je bitno da se usitnjena biljka kukuruza bude što čistija, da nema primese zemlje ili neke druge nepoželjne primese koje mogu dovesti do toga da nam se silaža u toku fermentacije pokvari. Kada se istovari silomasa, bitno je da sloj ne bude prevelik, od 20 do 35 cm u zavisnosti koju mehanizaciju koristimo za sabiranje. Poželjno da su to traktori što veće težine, da se što bolje ugazi silaža, da se stiska sav vazduh iz nje, odnosno kada prolazi traktor da se ne poznaju tragovi u silažu. Na svaki sloj traktor mora najmanje 5 puta da prođe kroz isti trak. To je na svaki sloj. Ukoliko silažu nismo u mogućnosti da završimo u toku dana, ukoliko nam ostaje sutra da nastavimo proces siliranja, poželjno je da uveče noću pokrijemo silažu folijom, a sutra dan pre ubacivanja nove sile u mase, poželjno je da traktor najmanje sat vremena gazi masu koja je uneta prethodni dan.
Silirana masa je od spoljnih uticaja zaštićena specijalnom folijom, koja prema Zafirovićevim rečima obezbeđuje uslove za fermentaciju u usitnjenom i sabijenom kukuruzu.
Ukoliko ima dovoljno količina mlačna kiselina, mi ćemo dobiti silažu koja će imati normalnu fermentaciju i koja će biti žuto-zelene boje sa prijetnim mirisom. Životinje će je rado jesti i proces fermentacije se završava negde sa 28 dana. Nakon toga može se koristiti za ishranu. Prilikom korištenja silaža u ishrani, naročito da napomenem kod mlečnog govedarstva, poželjno da se koristi nakon muže kako ne bi dobili primese mirisa u mleku. Količina silaža u dnevnom obroku 3,5% od težine. Može da bude veća, zavisi sistem koliko želimo produktivnost i koliko želimo da nam bude životni vek same životinje.
Dok spremaju zalihe hrane za zimu, stočari u isto vreme vode računa o hrani koju sada daju životinjama, zato što i one, kao i ljudi, teško podnose ekstremne vremenske prilike, u koje spadaju suva i vrela leta, poput ovog sa kojim se sada suočavamo u Srbiji. Ishrana životinja mora da se prilagodi vremenskim prilikama u njihovom neposrednom okruženju, poručila je savjetnica za stočarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Zaječaru Ivanka Vidojković.
Preporuka je da ti obroci ujutru ili kasno uveče budu obilni u odnosu na one koji su se davali tokom dana, jer preko dana zbog vrućine apetiti životinjama smanjeni i oni ne mogu da imaju tu konzumaciju hrane koju bi trebalo da imaju. Obroci treba da budu, da se životinje u ovom periodu hrane visokokvalitetnom hranom, kako koncentrovanom, tako i kabastom. U obrocima može da se dodaju masti kako bi poboljšali varenje, nadoknadili izgubljeno u ovom periodu i može recimo u obrocima za muzne grla da se dodaju natrijum bikarbonati, to jest soda bikarbona.
Vidojkovićeva podsjeća da je životinjama na gazdinstvima tokom suvog i vrelog leta potrebna i voda.
Zbog smanjenog unosa hrane životinje posežu za vodom. Mora da se obezbedi životinjama velike količine sveže vode. Za životinje koje se čuvaju u štalama to nije problem, jer oni imaju automatske pojilice i ti izbori su lako dostupni. Ali životinjama koje se drže na paši, kod njih je malo teže i ipak treba da se obezbede količine vode velike. Ta voda redovno, ako nemaju stalni izbor vode, mora da se donosi sveža. Isto tako u ovom periodu preporuke za životinje koje su na paši, da im se preko dana obezbeđuje hladovina, visoke temperature hoće da dovedu do toplotnog šoka.
Ivanka Vidojković također kaže da farmeri treba da obezbede uslove za što bolje strujanje vazduha u štalama ili na otvorenom prostoru koji se koristi za boravak životinja tokom leta.
Veliki objekti uglavnom imaju svoje ispuste, tako da nije problem sa velikim objektima i velikim farmama da se obezbedi svež vazduh životinjama, veći je problem male farme i mali proizvođači koji imaju objekte od betona, tako da je te objekte vrlo teško rashladiti u ovom periodu. Objekat mora redovno da se prevetrava i ujutro i uveče, a preko dana je preporuka da ako na drugi način ne može da se obezbedi svež vazduh u objektu, da se ugrade najobičniji ventilatori, da se kupe i da se životinje rashlađuju njima.
Ishrana životinja na gazdinstvima tokom cele godine samo je jedan od izazova koji stoje pred našim stočarima. Od početka epidemije koronavirusa oni upozoravaju na rast cena te hrane, dok sa druge strane stagniraju otkupne cene mesa i mleka. Kako bi se rešio deo njihovih problema, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nagovestio je povećanje premije za mleko sa 7 na 10 dinara po litru, ali nije rekao kada će početi da se primenjuje nova tarifa. Korekcija te mere domaće poljoprivredne politike državu će prema njegovim rečima koštati oko 25 miliona evra. Razmišlja se, kako je rekao, i o uvođenju mera koje domaće tržište treba da zaštite od uvoza mleka. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U zasadima voća u toku je berba kupine, borovnice, kruške i šljive. Zbog kasnih prolećnih mrazeva i nedostatka padavina u ključnim fazama za razvoj plodova, prinosi su u nekim delovima naše zemlje i bukvalno prepolavljeni. Sa druge strane, treba reći i da smo zbog većeg broja sunčanih dana dobili voće vrhunskog kvaliteta. Voćari u Jablaničkom kraju beru borovnicu. Kvalitet je dobar, ali je prinos zbog nepovoljnih vremenskih prilika gotovo prepolovljen u odnosu na količine tih plodova u godinama koje se u toj proizvodnji smatraju za uobičajene. Otkupna cena je oko 450 dinara po kilogramu. Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Aleksandar Mitić, kaže da se u tom delu Srbije ovih dana bere i kruška.
Što se tiče kruške kao voćne vrste, u Jablaničkom okrugu trenutno je berba sorte Santa Marije. Pre nje je izvršena berba sorte koja je isto dosta zastupljena u Leskovačkom kraju, Carmen. Trenutno se vrši otkup Santa Marije po ceni od 60 dinara. Prinos su manji u odnosu na prethodne godine. U Leskovačkom kraju dominantna sorta je Viljamuka koja će krenuti sa berbom tada. Međutim, situacija je malo specifična, imali smo i dosta ove godine nevremeno praćeno bradom, tako da su najave da će da se vrši otkup ili kupne količine odjednom po nekoj ceni od 40-45 dinara do 50.
Kakav je kvalitet ovih plodova za koje ste nam rekli da su već obrani? Čuli smo od vas da su prinosi smanjeni, a da li je kvalitet možda bio nešto bolji zbog dosta sunčanih dana?
Moram naglasiti da su organoleptičke osobine ploda vrhunskog kvaliteta. Što se tiče i ovih drugih sorti koje će doći da se beru, ovo sunčano vreme, naročito gde im uslovi za navodnjavanjem, daju izvanredan kvalitet plodova. I za preradu, a takođe i u stolnu potrošnju u svežem stanju.
Mitić se osvrnuo i na berbu ostalih vrsta sezonskog voća.
Kupina, moram naglasiti da je ove godine zadovoljujuća cena, prešla preko 200 dinara, na nekim mestima i 220 čak i više. Kvalitet dobar, gde nije bilo problema sa nekim nevremenom. Što se tiče šljiva, kod nas je najviše zastupljena u sortimentu Stanley, koji je dobro kvaliteta. Pored toga imamo i čačansku rodnu i ona isto dobrog kvaliteta, vrši se otkup od 40 do 45 dinara za potrebe dubokog zamrzavanja, za potrebe prerade u hladnjačama. U odnosu na prošlu godinu malte ne je duplo veća cena i jednostavno zadovoljava proizvodne troškove na gazdinstvu. Moram naglasiti da je umanjen prinos generalno gledano za 50 i više procenata. Domaćinstva za proizvodnju ove šljive, gde su voćni zasadi kasnije cvetali, imaju izvanredan prinos. Dokle, moram naglasiti da ispod planina i u uvalama reka mraz kad je bio odnesen je 80%, tako da je tu smanjena proizvodnja. Dosta.
Pregled stanja u zasadima voća u Braničevskom okrugu dobili smo i od Milene Zafirović-Stojanović, savetnice za voćarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Požarevcu.
Sezona velikog broja voćnih vrsta je već završena, kreće berba krušaka, trenutno je znači aktuelna berba šljiva. Primetno je da su sitni plodovi generalno. Suša je učinila svoje, imali smo prolećne mrazeve i to je dosta uticalo na smanjenje prinosa voća, ali u suštini nadamo se da će se sada voće spremiti za narednu vegetaciju, da su se obrazali rodni pupoljci i da ćemo u sledeću godinu imati povoljnije agroklimatske uslove, što nije do nas, ne možemo toliko da utičemo. Polako se pripremamo za podizanje novih zasada, radimo projekte, odnosno planove za podizanje novih zasada, radimo planove što se tiče zastupljenosti sortimenta, voćnih vrsta, pomažemo proizvođačima da se odluče, često su u nedoumici da li to može da uspeva na njihovom terenu i sa te neke strane, znači mi im uvek izlazimo u susret.
U opštini Blace, gde se gaji najviše stabala šljive u Srbiji, večeras se zatvara tradicionalna privredno-turistička manifestacija 19. dani šljive. Žiri je izabrao najbolje poljoprivrednike u četiri kategorije. Za najbolji zasad šljive, za najuspešniju poljoprivrednicu, najboljeg mladog voćara i stočara u ovoj godini. Podsećamo da se ta voćarska opština ove godine našla na udaru jakog grada koji je napravio štetu procenjenu na oko 800 miliona dinara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
sivo tržište u oblasti voćnih rakija najveća je kočnica na putu da taj domaći proizvod postane komercijalno značajna stavka i u okvirima Srbije i u inostranstvu. Ako se problem reši, biće lakše i domaćim voćarima koji retko koje sezone kažu da su zadovoljni otkupnim cenama. Rakija, sa druge strane, mora da bude vrhunskog kvaliteta, a također treba marketinški približiti pre svega stranom kupcu koji kvalitet može da plati. U narednim minutima o rakiji govore i stručnjaci za voćarstvo i naši proizvođači koji su osvajali medalje na prestižnim svetskim takmičenjima jakih alkoholnih pića. Sa zasadima od nešto preko 70.000 hektara, šljiva je daleko najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Ko planira da je koristi za proizvodnju rakije, treba da se pridržava nekih osnovnih pravila u toj proizvodnji, kaže savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Aleksandar Mitić.
Da imamo skladan odnos, dobar odnos kiselina i šećera, mezokar mora biti žute boje, šljiva mora jednostavno biti zdrava, nikako sa nekim pojavima oštećenja ili truleži. Dobra rakija se dobija od dobrog ploda. To sve podrazumeva u narednom periodu da imamo dosta sunčanih dana i da će biti vrhunski kvalitet. Znači moramo da sačekati za potrebe distilerije prerade u rakiju, znači moramo sačekati još 15 dana. Mi smo na raspolaganju, Poljoprivredna savjetodavna stručna služba je na raspolaganju sa svim savjetodavcima. Tu smo što se tiče bilo koje konsultacije, što se tiče prerade ili što se tiče proizvodnje rakije, normalno i drugih voćnih kultura.
Slične preporuke dobili smo i od savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Zaječaru Mihajla Žikića.
Ono što možemo da preporučimo proizvođačima je da naročito brate pažnju na moment berbe. Plodovi bi trebali da budu u tehnološkoj zrelosti, čak i u prezrelosti. Svaka voćna vrsta ima svoje parametre vezane za to određivanje momenta berbe. S tim da treba obratiti pažnju da se, ukoliko želimo da proizvodimo stvarno dobru i kvalitetnu rakiju, da se koriste plodovi koji su zdravi, koji nisu zabuđeni, da su sudovi gde se vrši vrenje čisti, kazani moraju biti pravilno postavljeni, uvek treba rasadni sud da bude malo iznad kazana, sve zavisi šta proizvođač ima, kakav tip kazana. I još jedna stvar koju većina naših proizvođača pravi grešku, znači kada se izvlači meka rakija iz komine, ne treba tad odvajati metil alkohol, ukoliko se radi, znači naravno prepek, se odvaja kada se radi prepek.
Jedan od osnivača destilerije braće Tomašević iz Prijepolja, koja ima prestižne međunarodne nagrade za kvalitet voćnih rakija, Vukosav Tomašević, kaže da samo vrhunska rakija može da bude naš adut kod zahtevnih kupaca iz sveta koji mogu da plate sve ono što je uloženo u tu proizvodnju.
Zadnjih godina se podiže kvalitet, ali ipak te količine, te visoko kvalitet rakije još uvek su simbolične, odnosno nisu dovoljne za napad na velika tržišta. Imamo potencijal, imamo najbolje voće, nauku i stručnjake koji mogu to da pretoče u praksu. Fali nam organizacija i osnovni problem, 90% ugostiteljskih lokala prodaju rakiju iz kanistera, koja nije prošla zdravstvenu kontrolu. To je rakija na koju nije plaćen PDV, na koju nije plaćena akciza. Zbog ovakve situacije budžet Republike Srbije godišnje gubi između 200 i 250 miliona eura, koliko kilometara puteva i autoputeva, koliko se bolnica i škola može napraviti, pitanje za one koji vrše vlast u Srbiji. Treba da se pojača kontrola, treba da počne da se pleni rakija koja se prodaje nelegalno, da se to kažnjava. Kad sredimo situaciju na domaćem tržištu, da ćemo mnogo lakše ući i na strana tržišta.
Prema Tomaševićevim rečima, naša voćna rakija mora i marketinški da se predstavi kupcima iz sveta, koji su možda zainteresovani da redovno kupuju takav proizvod.
Rakija je vezana za određen deo Evrope, za Balkan. Govorim o rakiji od voća. Kinezi imaju neke svoje rakije, čak i Arapi prave rakije. To nisu ove rakije koje mi imamo, to nisu rakije od voća. Rakija od voća nije baš tako poznat brend u svetu kao što to mi je ovdje u Srbiji, onako povlaš, možemo da pričamo. 90% Rusa nikad nije čuo za rakiju. Rusi puno piju, ali piju svoje piće, svoju votku. Za rakiju znaju uglavnom u evropskom delu Rusije. U ostatku Rusije uopšte ne znaju šta je rakija. Trebalo bi odraditi jedan ozbiljan marketing na tom tržištu. Da im se kaže šta je rakija, Tu je potrebna ozbiljna pomoć države i privredne komore i svih drugih koji se bave spoljnotrgovinskim poslovima, tek onda možemo pričamo o izvozu nekih ozbiljnih količina rakije na to tržište.
Ako se držimo samo šljive, koje je tradicionalno naše najzastupljenije voće, u Srbiji se svake godine prikupi između 500 i 800 hiljada tona tog voća, od čega se, kako se procenjuje, bar 2/3 iskoristi za proizvodnju oko 30 miliona litara te vrste rakije. U Srbiji je registrovano oko 600 legalnih proizvođača jakih alkoholnih pića.
Komšija teva, anđo dušo, da lepše te nema. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi bečara. I moja tebe geniše nana, pa rešila da ženi bečara. Ore stevo manite divana, beda me čara, more se omani se divana, ne da mene nana da bečara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kad bi znala, lutko moja mala, kako bije srce u bečara, ni pitala ne bi svoje nane, još večeras pobegla bi za me. Ni pitala ne bi svoje nane, još večeras pobegla bi za me. Pore se divana, ne da mene nana da bečara, more ste omanice divana, ne da mene nana da bečara. Hoće, hoće da morate dati, kad joj kuću za posljednu svati, pa kad vidi ko po tebe dođe, njena srba brzo će da prođe. Pa kad vidi ko po tebe dođe, njena srba brzo će da prođe. Pore se omani se divana, ne da me čara, more ste omani ste divana, da će mene nana za bečara.
Udruženje proizvođača lešnika u Srbiji ima više od 200 članova koji se proizvodnjom tog jezgrastog voća bave na površini od oko 450 hektara. Udruženje je osnovano uz podršku Poljoprivredne stručne službe u Požarevcu, uz čiju pomoć su neki od članova i napravili svoje prve korake u toj proizvodnji. I stručnjaci i proizvođači rekli su nam da je lešnik isplativo voće, ali da u tu proizvodnju treba da ulaze samo ljudi koji su spremni da čekaju da plantaže dođu do punog roda, za šta je potrebno da prođe od 6 do 8 godina. Plantažna proizvodnja lešnika u Srbiji se razvija već 10 godina. Ugledamo se na primere i iskustvo iz Italije, a razmišljamo da se po obimu proizvodnje u nekoj budućnosti možda nadmećemo sa Turcima, koji su svetski šampioni ako se gleda samo količina prikupljenog ploda. Kakvo je trenutno stanje u tim zasadima u Braničevskom okrugu, pitali smo savjetnicu za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Požarevcu, Milenu Zafirović-Stojanović.
Dosta sušan period sada. Taj period je obuhvatio i same plodove kad je bilo nalivanje jezgra. Na terenu primjetno da je došlo do opadanja plodova, bilo je tu i nekih štetočina, bilo je pojave bolesti. Proizvođači su se trudili da to zaštite i primjene puno agrotehniku kako bi ispunili uslove za dobru proizvodnju. Primetno je da će biti slabiji prinos ove godine i savjetujemo svakako svim proizvođačima da se ne upuštaju samu proizvodnju bez sistema za zalivanje. Prvo da se odradi sistem za zalivanje i da se upuste u ovako jednu ozbiljnu proizvodnju.
Kakva je isplativost ove proizvodnje? Da li su vlasnici ovih plantaža zadovoljni?
Mi imamo te proizvođače koji su u nekom dužem procesu proizvodnje. To je neki period možda preko 10 godina. Dosta više ima mlađih zasada. Lešni kasnije stižu rod, možda to neka 6., 7., 8. godina. Sada vidim da postoji to neko zadovoljstvo kod njih samih, zato što je lešnik takva voćna vrsta koja može duže da se čuva. Nisu to prinosi neki knjiški pri 4 tone po hektaru, neki prinosi otprilike možda 2 tone u ljusci po hektaru. Vidim zadovoljstvo kroz to što se sve više ljudi odlučuje da podiže nove zasade.
Milena Zafirović-Stojanović nam je ispričala i kako je došlo do toga da baš Braničevski okrug postane jedno od vodećih područja za proizvodnju lešnika u Srbiji.
Lešnik je imao svoju ekspanziju možda pre 4 godine, mada ima sporadično sada novih zasada, ali prošla i pretprošla godina onako akcenat je možda više čak i na orahu, ali lešnik je dosta zastupljen kod nas. Ljudi su ga prepoznali jer naše područje mislim da je dosta specifično zato što ima dosta ljudi koji su u inostranstvu, a ovdje su njihove parcele onako uparložene ili se obrađuje neka ratarska proizvodnja na njima i onda su oni odlučili da se posvete ovoj voćnoj kulturi koja možda nije toliko zahtevna kao što je jabuka ili neko jagodasto voće ili kruška. Trend je da se dosta podiže lešnik. Mogu da kažem, to su sporadični zasadi, imamo površinu čak oko 10 hektara, neke površine su 5 hektara, sve ukupno preko 100 hektara postoji lešnika na našem području.
Poljoprivredna stručna služba u Požarevcu podržala je osnivanje Udruženja proizvođača lešnika Srbije. Neki od članova prve korake u toj proizvodnji napravili su po savjetima koje su dobili u toj službi.
Gost.
Sagovornik emisije Radio Beograda 1 o poljoprivredi i nedeljom za selo je Ognjan Ilić, proizvođač lešnika i predsjednik Udruženja proizvođača lešnika Srbije. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko se ljudi za sada uključilo u vaše udruženje i o kolikim proizvodnim površinama se radi kada su članovi udruženja u pitanju?
Imamo više od 200 članova proizvođača lešnika. Površina koja je 450 hektara.
Koliko se vi bavite dugo proizvodnjom lešnika?
Bavim se 13. godinu, sada je 13. godina.
Kakva je trenutna situacija u zasadima lešnika u Srbiji? Recite nam nešto o očekivanjima u odnosu na sam kvalitet plodova i prinos.
Za nekih otprilike 2 nedelje bi mogla da počne berba, zapravo sakupljanje lešnika. Dobar je kvalitet plodova, za njih nažalost 40-50 dana nije bilo kiša, ali u tom periodu kad je se formirao plod i bilo je kiša, nije tako loš kao nekih godina. Pojavio se jedan problem sad već i 3. godina. To je malo problem što se tiče kvaliteta, smrdi buba ili stenica. Postoje insekticidi koji već dugogodišnje se koriste za druge insekte, sa njima može da se prska, može se reći da pomažu u rešavanju tog problema.
Da li je proizvodnja lešnika dugoročno isplativa u Srbiji i naravno zanima nas da li u Srbiji rastu površine pod ovim jezgrastim voćem?
Jeste isplativa, generalno isplativa. Svake godine taj rod varira, nekad bude manji, nekad bude veći, ali u principu na osnovu mog iskustva ja sam svake godine uspio da svoje troškove za tu godinu proizvodnje pokrijem. Nekad sam bio baš na nuli, nekad više od toga i zaradio sam i tako. Znači u principu do sad ja nisam doživao da je baš podbacio da budem ispod nule. Što se tiče povećavanja zasada, da, svake godine se povećavaju zasadi, veća je potrošnja na Srbiji u odnosu na proizvodnju. Ostali lešnik su uvozi.
Kako se plasira ovaj lešnik koji se proizvede u Srbiji?
Uglavnom je sve za domaću proizvodnju, slabo ide lešnika za izvoz. Cena se uglavnom gleda koja je na pijacama, to je neka cena koja je poznata cena. Ali proizvođači lešnika kad prodaju lešnik, oni uglavnom prodaju na veliko. I to onda nije ta cena koja je na pijaci, nego ispod toga cena. A to je samo savjet za možda eventualno buduće proizvođače da ako se odluče da proizvedu lešnik, da ne gledaju tu cenu koja je na pijaci, nego je ta cena niža ispod toga, zato što ide na veliko.
Kakva su očekivanja za ovu godinu što se otkupnih cena tiče, kolike će biti, da li možda već znate?
Nažalost, još uvijek se ništa ne zna. Dosta toga utiče strano tržište, konkretno Turska. Ako u Turskoj bude slabiji rod, kod nas može da skoči cena i 50% i više od toga. Što se i dešavalo? U Turskoj bile vremenska nepogoda i njihov rod se više od polovine smanjio. Kod nas je automatski ogromna bila potražnja za lešnikom i cena na tržištu je skočila duplo.
Ova godina, čuli smo i od drugih proizvođača voće, nije baš bila najidealnija za voćarsku proizvodnju. Prinosi su dosta manji, ali kvalitet voća je nešto bolji nego inače, odgovaralo mu je sunčano vreme. Kažite nam u tom smislu, da li će prinosi ove godine da budu manji od uobičajenih ili će se kretati u nekim očekivanim okvirima?
Prinos je manji, manji nego neki prosječni ili od prošle godine. Za mjesec dana bi trebalo da se završi sakupljanje lešnika. Onda ćemo imati reper kakva je ovogodišnja proizvodnja. Trebalo bi da je kvalitet, da. Kvalitet bi trebalo da bude bolji.
Koliki je otprilike prosječan prinos lešnika po hektaru u Srbiji kada su neke uobičajene godine?
Čist lešnik u jezgru bi trebalo da bude po jednom hektaru 1100 kg otprilike. To bi trebalo da postigne svaki proizvođač. U okviru naše granice, da.
I predlažem da na samom kraju nešto kažemo i o samom udruženju. Kako trenutno funkcioniše udruženje? Da li imate neke zajedničke aktivnosti? Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, pominjali ste mi i neku okvirnu ideju o nabavci mašine koja će se koristiti za sakupljanje lešnika. Dokle se u stvari trenutno stiglo sa tom idejom?
Udruženje je registrano u Požarevcu i mi koristimo prostorije poljoprivredne stručne službe Požarevac. Oni nam daju i tamo se okupljamo, imamo sastanke i tako dalje. Što se tiče mašine, mašina zapravo bi trebala da se kupi od podsticaja grada, Požarevca, države. Mi radimo na tome, pretpostavljam da ćemo naravno periodu dobiti tu mašinu, obezbediti zapravo.
Poštovani slušalci, čuli smo Ognjana Ilića, on je predsjednik Udruženja proizvođača lešnika Srbije. Gospodine Iliću, ja vam se zahvaljujem i na vremenu i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Goran Ivković, Dragan Dimić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.